Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirasontsika rehetra hiopiarahana aminay amin'izao tantsorika sy Kolopana izao an, dia manasanao izay anaraka ny fandalinantsika hatramin'ny farany izay mbola mifantoka ny aminy hoe ny vavaka amin'ny fiainana andavanandro. Tsara ny misafidy ny toerana ivavahana ho isika, ka io ny eglizy tranon'Andriamanitra izay afahana mankalaza an'izany vavaka izany. Fa ihany koa ny hoe raha mivavaka samirery ianao dia afaka mifidy hevitrano kely mangina, na mitokana ny antranony relijiozy a, na mamonjy an'ireny toerana masina na sanktera ireny a, mba hahafahana manao fiatahana masina. Ainy fo vaovao a ny vavaka, ka amin'io fiainam-bavaka io a dia tarihin'ny tompo amin'ny lalana sy ny fomba izay sitraky ny tena ny olona tsirairay, ary ny tompo dia mamaly ny tsirairay a araka ny famaritany fony a sy ny fanehoany manokana ny vavaka. Dia andeha toetsika mampera ny dindinika momba n'ity vavaka ity. Nitenitsika tany aloha tany hoe afaka vavaka daholo na fihetsika na teny ny zavatra any amin'ny fo sy ny fihetsepo rehetra any a dia vavaka avokoa. Fa inona ny tena mahazava-dehibe ndre hoe vavaka ambava?
Tena toerana tsara moa zany ny tena ivavahana dia ny fotsika, fotsika lalilao. Tsisy olona tsy manana ny fony a dia ao no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka raha iteny ambava ary zany amin'ny vavaka dia miteny amin'ny olombelona Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, dia izy mihitsy Andriamanitra no miteny. Fa ny vavantsika moa zany ny indranona, na an-tsainy zany a na ambavaka, miforona ny vavaka ataontsika. Fa zava-dehibe indrindra ny fanatrehan'ny fo an'ilay resantsika amin'ny vavaka, miankina amin'ny hafanapon'ny tenantsika mantsy io e, fa tsy hoe amin'ny amaroan'ny teny, tsy hoe izany no ienona ny vavaka. Izy Jesosy aza moa no efa niteny an'izay, zany koa novolazany masinday Jean Chrysostome ao amin'ny katekisma fiangonana katolika moa no ahitantsika zany amin'ny 700:2. Vavaka ny zanak'Andriamanitra sy ny mpanota voavela eloka ny vavaka ampo, dia manaiky andray ny fitiavana ny itiavana azy sy maniry amaly zany fitiavana la bebe ko izany, araka nyvoalaza ao masindalioka 7:5. Kanefa fantany fa nivalin'ny fitiavany dia ilay arotsaka ny fanahy eo ampony, satria fahasoavana avy amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Fanomezana tsotra ny mahantra amin'ny sitrapo be fitiavany iray miombona lalandalina koa hatrany amin'ny zanany malalany, izay ilay ivavaka ampo. Arak'izany a fanehoana tsotra indrindra misteriny fivavahana ny vavaka ampo, fanomezana ny fahasoavana ny vavaka ampo. Tsy azo raisina izy raha tsy ao anatin'ny fanetrehtena sy ny fahantrana, fahantranam-panao isika. Fifandraisam-panekem-pivavanana nahoron'Andriamanitra anantsika alalina ihany koa io vavaka ampo io e. Fiombonana ny vavaka ampo amin'izany a mampitovy ny olombelona endrik'Andriamanitra amin'ny fanahafana azy ao amin'ny trinité masina, araka voalazany katekisma fiangonana katolika 7:17. Dia fotoan-dehibe amin'ny fomba tsara dia tsara amin'ny fivavahana ihany koa io vavaka ampo io, ka mampita hery antsika amin'ny alalan'ny fanahiny ray a rehefa mivavaka ampo antsika, mba hatanjaka ao amintsika olona anaty ka hanoana antsika ao ampo i Kristy amin'ny alalan'ny finoana ary mba antatsapaka sy oropaka amin'ny fitiavana isika. Hoy Paoly eo amin'ny Efesianina 3:17. Fiainona ny tenin'Andriamanitra ny vavaka mpo, tsy fiainoana fifiainoana fotsiny va fanekena ny finoana, fandraisana amin'ny fankatoavana tanteraka ny mahampanompo ary fireketam-pitiavana mahazanaka. Sevina mandrakariva mantsy ny mahazanak'Andriamanitra antsika noho ny batemy ny raisina. Fiainoana andraisana anjara amin'ny eny nataon'ny zanaka tonga mpanompo sy amin'ny hoe aoko tanteraka amiko nataony masina mare ilay mpanompo vavy ny tsinotsiny. Fahanginana ny vavaka mpo, ilay fanehonanohatra n'izao tontolo izao na fitiavana amin'ny mpanginana, hoy masinday Jean de la Croix. Mampiraintsika amin'ny vavaka kristy io vavaka mpo io ka mampandray anjara misteriny. Makalaza misterin'i kristy amin'ny kristy ny eglizy ary ataony fanahy masina maharitra amin'ny vavaka mpo mba hiseho amin'ny alalan'ny fitiavana rainasa io misterin'i kristy io. Fiombona mpitiavana mitondra aina ary ho an'ny besiny maro ny vavaka mpo arakaraka ny mahafanekena azy hitoetra ao anatin'ny alin'ny finoana, mandalo amin'ny fiadinainy zany a, mandalo amin'ny fasana zay vao tonga amin'ny alin'ny paka ny fitsinganako velona. Raha tsorona dia izao e, mampiaina ny fanahin'ireo fotoan-dehibe telo a izay oran'i kristy a ireo vavaka mpo a nataony. Ilaina zany ny manaiky aritory ora iray aminy, hoy ny katekisma fiangonana katolika eo amin'ny 5:72.
Fahoana mompera, inona zany ny anjara toerany vavaka amin'izao androntsika izao?
Tsisy andro mahafinaritra hafa akoatra ny andro ainantsika izao izay miaina mieritreritra mandrakariva ny ho aviny. Zao sika ny miaina fa mieritreritra kosa ny ho avy, dia ny ho avy tsaratsara kokoa. Tsy raisina toyny hoe efa tonga ny anio, dia ireo izay miaina ao anatin'ny nofinofo ka tsy mahay mandray anjara ny tena zava-misy marina, ny papa no milaza anio ato amin'ity katesisty, kanefa tena misy sy azo tsapahitanana ny amin'izao fotoana izao, dia mananjara toerana amin'izany ny vavaka. Tsy songadiny izany raha tsy hoe eo ny vavaka, dia izy dia soamihitsy ary ny tonga mihoana amintsika amin'izao fotoana iaonantsika izao. Ka ny vavaka dia manova izao fotoanantsika izao, dia ho fahasoavana. Maromarina koa moa izany dia manova antsika, manalefaka ny atezerana hoy ny papa, manohana ny fitiavana, mampitombo ny hafaliana, manome hery ahay amela. Amin'ny fotoana sasany aza moa toatra ny tsisika intsony ny velona fa ilay fahasoavana ny velona sy miasa amintsika noho ny vavaka, hoy ihany ny papa amintsika amin'ny katesisiny. Ka rehefa indraindray iny to tehitroatra sy te ho tezitra na tsy ho faly ka mitarika antsika ho amin'ny gidiny indrindra, dia mijanona mihitsy aloha ka lazao ny tompo hoe fa aiza ianao hoe ary aiza no alehako, dia eo ny tompo ka mame antsika ny teniny marina sy ny torohevitra hafahantsika mandroso. Tsisy mahafaitra na ny fahadisokevitra, satria mbola tsara foana ny vavaka raha mpiasaina amin'ny teny andavanandro eo no eo. Saika mampandroso foana ary ny vavaka e, fa tsy mampiemotra sanatre. Fa raha vao mandoa ny andro a vao manomboka, dia atolory an'Andriamanitra ny andro manontolo, dia raisina ho vavaka zany ny fiainana manontolo zay atao rehetra, dia amin'izay ho mbana herim-po izany. Ary ny olana tsy maintsy atrehana manjary tsy vato misakana intsony ho an'ny fahasambarantsika, fa lasa ho antson'Andriamanitra dia manjary ho fotoana fihaonana aminy zany. Ka tsapa ho be herim-po isika olona afaka ary ho sambatra kokoa rehefa miaraka amin'izy tompo, izany hoe ho tsapantsika fa manova ny fiainantsika manontolo mihitsy eo akobanandrontsika io ny fomba fiainantsika ny vavaka rehefa tena miaraka amin'izy tompo isika, satria rehefa mivavaka dia eo izy tompo.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Betsaka ny zavatra nampatsahivinantsika tao anatin'izay hoe vavaka andavanandro izay, ary nasongadina androany a ny vavaka ampo. Rapitsimintsika mbola hiaraka mpera Rafael leto a maraparana ny tiloha hevitra ity, dia aza dia ny fotoanantsika amin'ny ora mahazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.